esam izveidojuši tādu virtuālo mākslas darbu galeriju, kas sākās no 22 taustāmiem, mākslas darbiem, sienu gleznojumiem dabā, bet, lai to varētu redzēt arī turisti un cilvēki virtuālajā vidē, tad mēs esam izveidojuši pāris lielās galerijas virtuāli, metatelpā, metaversā, un jebkuram vietējam iedzīvotājam pilsētas viesim ir iespēja no šo te visu galeriju vērot šajā digitālajā telpā, jeb kuldīgas metaversā.